Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
Siječnja 1969. 5 je dana prošlo otkako je Richard Milhouse Nixon položio prisegu za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. U inauguralnom govoru, održanom nakon prisege, Nixon nije spomenuo riječi Vijetnam i Azija. Iako su Sjedinjene Američke Države već godinama ratovale na jugoistoku Azije, u Indokini. Samo u jednoj rečenici Nixon rekao ove riječi: upleteni smo u rat, a želimo mir. Iako nije spomenuo Vijetnam, svima je bilo jasno da je on ključni problem s kojim se suočavala nova administracija. H.R. Haldeman, znan kao Bob, predstojnik ureda predsjednika Nixona, svima je u uredu predsjednika rekao: nikad nemojte izgubiti iz vida Vijetnam kao ključni čimbenik u prvom mandatu. Kasnije će Haldeman priznati: Vijetnam je zasjenjivao sve, svo vrijeme, u svakoj raspravi, u svakoj odluci, u svakoj prigodi, u svakom problemu. 5 dana nakon polaganja prisege, Nixon je okupio svoj vanjsko-politički tim i rekao im: govorimo tvrdo privatno, ali s očitim mirovnim stavom u javnosti. Pokušavamo dobiti na vremenu, dati južnim Vijetnamcima šansu da ojačaju svoj režim, dok u isto vrijeme kažnjavamo Viet Cong. Nije to bio prvi put da se Nixon susreo s ratom u Aziji. Godine 1952. on je bio Eisenhowerov kandidat za potpredsjednika. Do tih izbora Sjedinjene Države već su 2 godine vodile rat u Koreji. John Farrell u knjizi Richard Nixon Život piše:
Nixonov uzor bio je Eisenhower, koji je okončao rat u Koreji. U godinama kada je bio potpredsjednik, on je imao najbolje mjesto s kojeg je mogao promatrati kako radi veliki zapovjednik. Sada, pokušavajući riješiti još jedan rat u Aziji, on je iskoristio to iskustvo i upotrijebio Ajkovu taktiku. Brzo nakon izbora 1952. Eisenhower je poručio Moskvi i Pekingu da će Sjedinjene Države upotrijebiti sva sredstva kako bi se riješila pat pozicija u Koreji. Komunisti nisu mogli biti sigurni blefira li heroj koji je poslao svoju vojsku na plažu Omaha i nadzirao juriš iz zraka na Njemačku. Ruševine 2 japanska grada svjedočila su o američkoj spremnosti da se upotrijebi bomba i rat u Koreji je okončan.
Svom savjetniku za nacionalnu sigurnost Henryu Kissingeru Nixon je ovako opisao strategiju: apsolutno je hitno da pronađemo nove načine da pojačamo vojni pritisak. Bombardirat ćemo Boga u sjevernom Vijetnamu, rekao je svom savjetniku. Ako se netko umješa, zaprijetit ćemo nuklearnim oružjem. Kada su 1953. Eisenhower i Nixon ušli u Bijelu kuću, Sjedinjene Države bile su dominantna konvencionalna i nuklearna sila. Sovjetski savez svoju je prvu atomsku bombu detonirao 29. kolovoza 1949. Bomba imala snagu od 20 kilotona i bila zapravo kopija američke bombe bačene na Nagasaki. Kad je Eisenhower ušao u Bijelu kuću, nuklearni arsenal Sovjetskog saveza bio je malen. Narodna Republika Kina, stvorena u listopadu 1949. nije ni imala atomsku bombu. Eisenhower je lako mogao zaprijetiti zbog Koreje. John Farrell piše:
Nixon nije bio Eisenhower. Godina je bila 1969, a ne 1952. Kina je postala nuklearna sila. Sovjetski savez imao je strašan konvencionalni i nuklearni arsenal. Nijednu se tu silu nije moglo lako blefirati. Sjeverni Vijetnamci shvatili su da su Sjedinjene Države podijeljene i gledali su kako je antiratni pokret okončao Johnsonovo predsjedništvo. razmišljali su ispravno da bi samo manijak mogao započeti nuklearni sukob oko zabiti poput Indokine. I tako je Nixon uzeo ulogu za koju se smatralo da mu odgovara, s obzirom na njegovu reputaciju žestokog antikomunista. Oni će vjerovati u svaku Nixonovu prijetnju silom zato što je u pitanju Nixon, rekao je Nixon Haldemanu tijekom duge šetnje plažom za vrijeme izborne kampanje. Ja to zovem teorijom luđaka, Bob. Želim da sjeverni Vijetnamci vjeruju da sam došao do točke u kojoj bih mogao učiniti sve da okončam rat.
Svom je vanjsko-političkom timu Nixon naredio da u razgovorima sa sovjetskim diplomatima koriste riječi poput ovih. Žao mi je, ali on je izvan svake kontrole, ili Nixon je spreman na barbarsku okrutnost i paranoike. Sovjetskom veleposlaniku Anatoliju Dobrinjinu Nixon je rekao: poniženje poraza je neprihvatljivo. Nećemo biti mirni dok nas se do smrti tuče u Vijetnamu. Neće puno vremena proći i Moskva i Hanoj shvatit će da nisu u pitanju samo puke prijetnje. U rujnu 1959. Narodna vojska Vijetnama, oružana sila Demokratske republike Vijetnam ili Sjevernog Vijetnama, osnovala je 559. transportnu skupinu. Ona je smještena u Na Kai u sjevernom Laosu, blizu granice s Vijetnamom. Godinu dana prije vladajuća radnička partija odlučila je da se ratom ujedine sjeverni i južni Vijetnam. Sporazum u Ženevi, sklopljenim 1954. kojim je završio prvi rat u Indokini, između sjevernog i južnog Vijetnama uspostavljena je demilitarizirana zona i sjeverni Vijetnam odlučio je kroz džunglu u Laosu i Kambođi probiti puteve kojima će na jug Vijetnama biti slani vojnici i materijal potreban za rat. Taj sustav puteva dobit će ime Ho Chi Minhov put. U prosincu 1964. američko ratno zrakoplovstvo počelo je operaciju Barrel Roll, bombardiranje dijelova Ho Chi Minhovog puta koji je vodio kroz Laos. Ali Kambođa je bila drugi slučaj. Njome je vladao režim princa Norodoma Sihanuka, koji je pažljivo vodio politiku balansiranja između sjevernog Vijetnama, koji je okupirao dijelove njegove zemlje kako bi probio put na jug Vijetnama, Sjedinjenih Država i Narodne Republike Kine. Suzdržanosti prema Kambođi ipak je dolazio kraj. John Prado su knjizi Vijetnam, povijest rata u kojemu se nije moglo pobijediti, pišu.
Što god da se trebalo dogoditi u rižištima, zato je trebalo vremena. Predsjednik je htio akciju odmah. Nixonova želja da udari protivnika dovešće do bombardiranja, primjene zračne sile, kako bi se položio temelj njegovoj teoriji luđaka. Tijekom tranzicije Nixon je već potegao pitanje Kambođe. Što se može učiniti kako bi se tamo uništile snage Hanoja? Dan nakon inauguracije zatražio je od načelnika Združenog stožera opcije za zaustavljanje protoka opreme kroz Kambođu. Prije nego što je bilo što moglo biti učinjeno, zapovjednik u Južnom Vijetnamu general Abrams zatražio je napad bombarderima na središnji ured za Južni Vijetnam, neprijateljsko zapovjedno središte za koje je američka obavještajna služba vjerovala da se nalazi u jednoj od baza u Kambođi. Abramsov zahtjev katapultirao je Nixona u njegovu prvu veliku odluku o Vijetnamu. Predsjednik Nixon zapovjedio je bombardiranje Kambođe 24. veljače dok je bio na putu po Europi. Kissinger je izdao izvršnu zapovjed u zrakoplovu Air Force One dok je bio u Briselu. Ministar obrane Laird i načelnik Združenog stožera general Wheeler upozorili su da bi oni koji su vidjeli poruke koje su se odnosile na planiranje bombardiranja mogli raditi probleme. Lairdovo upozorenje povezano s Kissingerovom idejom o prikrivenom bombardiranju rezultiralo je tajnim bombardiranjem Kambođe.
Do tada su Sjedinjene Države svašta radile u tajnosti u Indokini, ali tajno bombardirati jednu drugu zemlju to je bila novost. Trebalo je vremena da se provede predsjednikova zapovjed. Državni tajnik Rogers bio je protiv tog bombardiranja. Ono je moglo izazvati, ako se za njega sazna, žestoke proteste i u Sjedinjenim Državama i u svijetu, a moglo je dovesti u opasnost mirovne pregovore u Parizu. Za Rogersa Nixon je imao ove riječi: stanje igre u Parizu potpuno je sterilno. Uvjeren sam da je jedini način da pokrenemo pregovore s mrtve točke da nešto učinimo na vojnom planu. To je nešto što će Hanoj razumjeti. Ta tajna operacija bombardiranja Kambođe dobila je ime Meni. John Prados piše.
Bombardiranje Meni počela su doručkom, udarom na kompleks neprijateljskih baza u području Kambođe znanom kao Udica. Baze su dobile kodna imena: ručak, večera, desert, zalogaj. Bombardiranje je počelo u 14 sati po vašingtonskom vremenu, 14. ožujka. Skoro 60 bombardera B-52 ispustilo je 1386 tona bombi na metu. Doručak je označio početak zračne kampanje. U travnju, kad je Sjeverna Koreja srušila američki špijunski zrakoplov i kada se zapovjedi za odmazdu usprotivio ministar obrane Laird, Nixon je pribjegao novom bombardiranju Kambodže. Nakon toga, zračna ofenziva postala je redovita i u prosjeku je u ljetu imala 100 letova na mjesec, nakon ljeta i do nekoliko stotina letova na mjesec. Oko 75.000 tona bombi palo je na Kambodžu tijekom 1969. Još je 35.000 tona bombi palo u prva četiri mjeseca 1970.
Bombardiranje nije dugo ostalo tajna. Američki novinar William Beecher dobio je dojavu da su novine u Tajlandu, gdje je bilo stacionirano 33. bombardersko krilo, čiji su B-52 sudjelovali u tajnom bombardiranju, objavile vijesti o tom bombardiranju. Beecher je provjerio te vijesti 9. svibnja 1969. u New York Times objavio članak o tom tajnom bombardiranju. Tajna bombardiranja više nisu bile tajne. Postojali su razlozi za napad na Kambodžu. Sjeverno-vjetnamske trupe okupirale su dijelove te zemlje kako bi napale Južni Vjetnam. Saigon je bio samo 60 km udaljen od kambodžansko-vjetnamske granice. Kambodžu su trupe Sjevernog Vjetnama i Viet Konga koristile kao pribježište, mjesto za odmor i popunu. Ali u područjima gdje su se skrivali vojnici Sjevernog Vjetnama živjeli su i civili. Mnogi će poginuti od bombi koje su padale iz visine od 10.000 metara. Bombardiranje Kambodže, kao je kasnije američka invazija na tu zemlju, dovešće do njezine potpune destabilizacije. Da stvar bude gora, to je bombardiranje bilo tajno, skriveno od kongresa i američke javnosti. Kada se saznalo za njega, u kongresu se pokušao pokrenuti postupak opoziva predsjednika Nixona. Pokušaj nije uspio. Ali kada se zbog afere Watergate ponovno pokrenuo postupak opoziva, tajno bombardiranje Kambodže bilo je jedna od 4 točke optužnice. Od te 4 točke otpala je samo jedna, ona o tajnom bombardiranju Kambodže. Većina članova Odbora za pravosuđe predstavničkog doma smatrala je da je u pitanju nacionalna sigurnost te ovlasti predsjednika da vodi rat. Richard Nixon navodno je tu točku optužnice komentirao ovim riječima: "Ne mogu me za to optužiti. Predsjednik može bombardirati koga god hoće." Zašto je nacionalna sigurnost tako osjetljiva tema? Može li uistinu predsjednik bombardirati koga god hoće? Kada se i zašto počeo izgrađivati golemi sustav nacionalne sigurnosti? To su teme sljedećih nekoliko povijesti četvrtkom. Naši sugovornik, profesor dr. Mirko Bilandžić, socijeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Sigurnost je naravno teorijski sklisko vrlo područje pogleda definiranja. Kad idemo u ove sigurnosne prakse, ja bih rekao da je to područje još više sklisko. Nacionalna sigurnost kao, dakle, jedan okvir koji ima zadatak ostvariti sigurnost države i nacije ima svoju logičku strukturiranost. To otprilike znači, dakle, da on u toj strukturiranosti kao sustav ima razinu strateških upravljačkih tijela do razine neposrednih operativnih tijela sa dvije zakonitosti. Prva je da u pogledu strateškog upravljanja nacionalna sigurnost je strogo centralizirano područje. U pogledu određenja strateških ciljeva tu vam nema puno demokracije, ne može ni biti. I druga je stvar da u pogledu neposrednog operativnog funkcioniranja, sad imamo suprotnost, a to je, ja bih rekao što je moguće, siroviju decentraliziranost. Jer to je svaka područje profesija za sebe. Posebno regulirana, educirana i posebno postupa. Ne možete to miješati. Što to znači? To znači da ne možete miješati diplomaciju i obavještajne službe kao sto različite ekspertize. I jedna i druga je za nacionalnu sigurnost. Logično je da strateškim upravljanjem nacionalnom sigurnošću su zadužene institucije koje nisu samo profesionalne, već i političke. Ali političke koje moramo shvatiti u pogledu politike kao profesije, kao općeg dobra. To znači, dakle, da nacionalna sigurnost je uvijek nešto što ima istog nalogodavca, istog konzumenta usluga. Ali, a to je država, odnosno društvo. Dakle, i da sistem nacionalne sigurnosti postoji zbog toga. U užem smislu, zato su to institucije koje ništa drugo ne rade osim to. To je njihova uloga. Ne može obavještajna služba raditi ništa drugo osim toga. Ne može vojska raditi ništa drugo osim toga. Pa čak i pojedincima u tim institucijama, upravo zbog teog razloga, a političnosti, dakle, univerzalnog, općeg, javnog dobra, dakle, profesionalizacije, čak pojedinci profesionalno imaju bitno uskraćena mnoga prava. Pa to je logično, upravo zbog te dimenzije. E, sad ovdje, ako imamo da institucije upravljaju, a to je logično da to nisu osobnosti, iako osobnosti čine institucije, da je to odnos profesije i politike, ali politike kao općeg dobra, da to su ljudi koji imaju legitimitet i legalitet na izborima. I logično je da oni upravljaju nacionalnom sigurnošću. A onda je logično, dakle, da zaista jeste nacionalna sigurnost ono što oni kažu. Pri čemu praksa je, zato je praksa bitna za razumijevanje sigurnosti. Tu nije samo pitanje legaliteta koji je nesporan, to je kazao predsjednik koji ima legalitet, legitimitet, dobio je legitimitet na izborima, ima ustavnu poziciju, dakle upravljanje nacionalnom sigurnošću, to je sve nesporno. Ali ono što je bitno u analizi, što je to nacionalna sigurnost, da li se tu radi o iskonskim kategorijama nacionalne sigurnosti ili se radi o određenim tipovima namjernih ili nenamjernih. U nacionalnoj sigurnosti puno toga vam se nenamjerno, nestručno dogodi upravo zbog tog odnosa politike i profesije.
Pred kraj Drugog svjetskog rata, zrakoplovstvo američke vojske počelo izrađivati planove za novi bombarder. Temeljni zahtjev bio je da on može izvršiti misiju u bilo kojem dijelu svijeta, a da ne bude ovisan o bazama izvan Sjedinjenih Država. U travnju 1946. tvrtka Boeing dobila je ugovor za zrakoplov nazvan XB-52. Prvi prototip tog zrakoplova poletio je 2. listopada 1952. Kada je ušao u borbeni sastav ratnog zrakoplovstva, zrakoplov je izgubio slovo X i do danas je poznat kao B-52. Njegov je nadimak Buff. Ta kratica ima puno značenja. Jedno od njih je i veliki, ružni, debeli dečko. B-52 trebao je biti glavno oružje strateškog zračnog zapovjedništva. Njegova glavna namjena bila je da baci nuklearne bombe na Sovjetski savez. Ali prva borbena upotreba B-52 bit će u konvencionalnom sukobu. 18. lipnja 1965. 30 B-52 koji su poletjeli iz zrakoplovne baze Anderson na otoku Guam napali su konvencionalnim bombama snage Viet Konga raspoređene oko Ben Kata, 60 km sjeverno od Saigona. Ime te misije bilo je Arclight. Max Hastings u knjizi Vijetnam, epska tragedija, piše.
U sljedećih 8 godina ti su bombarderi izveli 126.615 takozvanih Arclight letova i bacili 4 milijuna tona bombi. Zračne posade nazivale su ih dostavom mlijeka. Pilot Doug Cooper izjavio je: taj posao bio uzbudljiv poput kamionđinog koji vozi na duge udaljenosti, a ne može stati da bi popio kavu. Jedan je navigator izjavio da je osjećao kako on i njegova posada samo bombardiraju beskrajan niz koordinata na karti i da te bombe ne rade ništa drugo nego buše rupe u džungli. Od 1968. nadalje, tovar bombi nije ispuštala posada, već radarski operatori na zemlji. B-52 koji su operirali nad Južnim Vijetnamom i kasnije nad Laosom i Kambodžom nisu bili u opasnosti od bilo kakvog neprijateljskog djelovanja. Većina tih starih čudovišta patila je od hrđe. Jedan je B-52 ispustio bombe na pistu tijekom polijetanja zbog žica koje su zahrđale od kiše i morske soli. U 8 godina samo je 12 zrakoplova koji su sudjelovali u misijama Arclight stradalo u sličnim nesrećama. Posade B-52 patile su malo da bi uništile puno.
Modificirani B-52 mogao je nositi 84 Mark 82 bombe teške 250 kg ili 42 M-117 bombe teške 375 kg. To je značilo da je B-52 u misiji Arclight kretao sa oko 30 tona bombi. Pripadnici Viet Konga i sjeverno-vjetnamske vojske znali su da im se približavaju B-52 tako što su sovjetske koče koje su plovile oko Guama i Okinave dojavljivale o polijetanju tih zrakoplova. Ali to nije umanjivalo užas tih napada. Max Hastings piše.
Tang je bio jedan od komunista zajedno s bespomoćnim vijetnamskim, kambođanskim i laoškim seljacima, za kojeg je jedno od dominantnih sjećanja na rat bio napad bombardera B-52. S 1000 metara udaljenosti sonični udar eksplozije derao je bubnjiće, ostavljajući mnoge žrtve trajno gluhima, dok je udarni val neke ostavljao bez svijesti. Bomba bi u radijusu od 500 metara urušavala zidove neojačanog bunkera i zatrpavala žive one koji bi bili u njemu. Prvih nekoliko puta kada sam doživio napad B-52, osjećao sam se kao da sam u apokalipsi, užas je bio potpun. Izgubila bi se kontrola nad tjelesnim funkcijama, dok bi um urlao da se izađe iz bunkera. Tang i njegovi kolege ponekad bi se vratili u središnji ured za Vijetnam nakon misije Arclight i vidjeli da ništa nije ostalo. Kao da je golemi srp prošao kroz džunglu, sjekući travu i golema stabla tikovine, meljući ih u milijarde razbacanog iverija. Kompleks koliba bio bi zbrisan, hrana, odjeća, zalihe, dokumenti, sve. Na neki strašni način oni su prestali postojati. Krateri od bombi bili su divovski, promjera 10 metara i isto tako duboki. Za kišne sezone oni bi se ispunili vodom i služili kao ribnjaci.
Tajno bombardiranje Kambodže bilo je pažljivo pripremljeno. Posade B-52 dobivali bi zapovjedi za bombardiranje Južnog Vijetnama. Tek u letu dobili bi stvarne zapovjedi. Izvještaje o misiji bili su falsificirani tako što su mete postavljene u Južnom Vijetnamu. Automatska baza podataka Združenog stožera programirana je da ne bilježi te napade. Ta tajna nije dugo ostala tajna. Ali činjenica da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država mogao pokrenuti takvu operaciju protiv druge zemlje govori puno o sustavu nacionalne sigurnosti.
Bezbroj imate slučajeva u praksi političko-sigurnosnoj takvih događanja. Ako hoćete, sad kad se vratili na pitanje konkretnog američkog predsjednika, dakle, američki predsjednik je čuvar ustava, čuvar ustavnog poretka, čuvar nacionalne sigurnosti. Empirijski nema nikakve dileme da je to bio prvi slučaj u povijesti gdje je garant američke nacionalne sigurnosti kao osoba u ime partikularnih interesa vlastite stranke, dakle republikanske, zloupotrijebio taj ustavni poredak institucije nacionalne sigurnosti, zato je odgovarao. Na kraju je zato i otišao s vlasti. Zato je analiza sigurnosne prakse itekako relevantna za shvaćanje da li se tu radi zaista o nacionalnoj sigurnosti ili o potezima uvjetovanim različitim razlozima ugrožavanju nacionalne sigurnosti. Da li je to nacionalna sigurnost ili nacionalna nesigurnost? Dakle, uvodno smo govorili što su države. One uvijek ugrožavaju i one su uvijek ugrožene. One su uvijek garant sigurnosti, one su uvijek ustrašene. Sa ovim dimenzijama percepcija, sa dimenzijama socijalnih konstrukcija, sekuritizacija, ma čak izvan sekuritizacija u ovoj redovitoj sigurnosnoj praksi, uvijek vam je taj prostor za namjerne ili nenamjerne zlouporabe velike. I on se uvijek događa. On se uvijek događa. Samo je pitanje iz kojih razloga se on događa. U svakom poretku se to može naprosto dogoditi i zato je uvijek nešto što je bitno za shvaćanje nacionalne sigurnosti, shvaćanje sigurnosne prakse i institucija. Da li je ta odluka predsjednika Nixona bila kriva? To sad su opet, ja bih rekao, ozbiljna pitanja s aspekta nacionalne sigurnosti. Zakonitost u nacionalnoj sigurnosti je ima li predsjednik, ako nešto na taj način shvati, a on je vrhovni zapovjednik oružanih snaga, on je državni poglavar, ima li pravo ne djelovati? Da li to nešto može ugroziti? Naravno, sigurnost je uvijek pitanje, ima jednu centralno. Ona je teorijski univerzalno dobro. Teorijski, opće, univerzalno dobro. To znači da se sigurnost samo može ostvariti u kooperativno-kompetitivnih modelima odnosa. Mi ih najmanje imamo na sceni. A ako imamo konfliktne modele, dakle, što bi to značilo? U ovim prvom slučaju to bi značilo da u praksi sigurnosti svi dobivaju. E, u praksi ovih konfliktnih modela uvijek je to igra u kojoj jedan gubi, drugi dobiva. Sigurnost jednog je nesigurnost drugog aktera. I to je ono što je dominantno. Zaključno odgovor na to pitanje, nema nikakve dileme da su institucije nacionalne sigurnosti, najviše razine vlasti koje donose odluku, koje zato imaju legalitet i legitimitet. Naravno, to ne znači da su to uvijek iskonske kategorije nacionalne sigurnosti, da to nisu i neke druge partikularne kategorije i da se ti događaji mogu dogoditi namjerno i nenamjerno, svjesno i nesvjesno.
Nakon završetka Drugog svjetskog rata, predsjednik Sjedinjenih Država Harry Truman izjavio je svojim najbližim suradnicima da su SAD prokleto sretne što su pobijedile u tom ratu. Svom bliskom suradniku Clarku Cliffordu izjavio je ovo: da su se kopnena vojska i ratna mornarica borile protiv neprijatelja onako žestoko kako su se borile jedna protiv druge, ovaj bi rat završio znatno ranije. U Drugi svjetski rat SAD su ušle s Ministarstvom rata i Ministarstvom mornarice. Dva su se roda žestoko sukobljavala. SAD su u rat ušle i bez obavještajne službe. Truman je to htio promijeniti. Bio je to početak rada na onome što će dobiti naziv Zakon o nacionalnoj sigurnosti. Nakon što je on izglasan u Kongresu, predsjednik Truman potpisao ga je 26. srpnja 1947. Njime je stvoren sustav nacionalne sigurnosti. Civilna vlast nad vojskom išla je preko Ujedinjenog ministarstva za obranu. Združeni stožer, načelnika stožera rodova vojske, služio je kao savjetodavno tijelo predsjednika za vojnu strategiju i planiranje. Stvoreno je i Vijeće za nacionalnu sigurnost. U vrijeme predsjednika Eisenhowera to će tijelo dobiti čelnika, savjetnika za nacionalnu sigurnost, kojeg imenuje predsjednik. Zakonom o nacionalnoj sigurnosti stvoreno je tijelo od kojeg je Truman zazirao, Mirnodopska obavještajna služba. Nakon završetka rata, Truman je 20. rujna 1945. raspustio Ured strateških službi, obavještajnu službu koju je predsjednik Roosevelt osnovao 3 godine prije. U siječnju sljedeće godine Truman ipak popustio i predsjedničkom uredbom stvorio nacionalno obavještajno tijelo u kojemu su bili državni tajnik, tajnici za obranu i mornaricu te njegov predstojnik ureda. Uredbom je stvorena funkcija direktora koji treba voditi središnju obavještajnu skupinu, kratica je bila CIG, i on je bio član obavještajnog tijela bez prava glasa. Christopher Andrew u knjizi Tajni svijet piše:
predsjednik je proslavio tu prigodu vjerojatno najekscentričnijim ručkom u povijesti Bijele kuće. Predsjednik je svakoga gosta dočekao i darovao mu crni plašt, crni šešir i drveni mač. Onda je pozvao admirala Lihija da iziđe ispred svih gostiju i na njegovu gornju usnu prilijepio velike crne brkove. Truman je objavio i da će admiral Sidney Sowers biti imenovan za direktora centraliziranog njuškanja. Sav taj komični ritual upućuje na to da Truman još uvijek nije ozbiljno uzimao ideju mirnodopskog američkog špijuniranja.
Truman će nedugo nakon tog ručka promijeniti svoje mišljenje. Zakonom o nacionalnoj sigurnosti stvorena je središnja obavještajna agencija, CIA. Tim zakonom iz 1947. stvoren je sustav nacionalne sigurnosti, kakav uz manje izmjene postoji danas u Sjedinjenim Američkim Državama.
Uzmite Sjedinjene Američke Države, kad smo ih već takli, je li uloga CIA da brani i ostvari američku nacionalnu sigurnost? Pa naravno da je, zato je CIA nastala, da se njih, zato se zove Central Intelligence Agency, kao centralna institucija pameti, dakle, nastala 47. nakon katastrofe u Pearl Harboru i strateškog šoka, da se, dakle, kao centralna institucija, analitička centralna institucija pameti ima pregled svih ugrožavajućih procesa, aktera, događaja, da se to nikad više ne dogodi. CIA je međuvremenu postala nešto drugo, izvoznik američke demokracije. U izvozu američke demokracije CIA je etablirala jedan način postupanja, ne samo CIA, to su kasnije napravile mnoge obavještajne službe, ali gotovo sve, koji se zove covert actions. A što to znači? To znači da su hodali po svijetu i mijenjali režime koji nisu bili počutni Sjedinjenim Američkim Državama. Svi nepočutni režimi, gdje god je to bilo moguće, su promijenjeni. Naravno, da se to nije moglo raditi vojskom, jer bi to je zabranjeno međunarodno pravno, da diplomacija je tu imala kao oblik općenja među državama međunarodno pravno reguliran, da je to imalo svoje ograničenja. A i dalje država ima interese nacionalne sigurnosti, više interese. Mora tražiti mehanizme kako ih ostvariti. CIA je to uspješno radila od Italije 48. preko Irana 53. do dana današnjih. Pa onda je postajala najvažniji instrument američke nacionalne sigurnosti koji je dokazao da ima sposobnosti koje drugi nitko nema. E sad to vratimo se u demokraciju, nema nikakve dilema da su sve ta istražna povjerenstva od Church Pikeovog do dana današnjeg dokazali da je CIA prešla granice zakonitog. Neki kažu da je to sve ne samo nezakonito, već da je daleko s drugu stranu i ljudskih i građanskih prava i morala. Nije slučajno Gerald Ford 75. godine zabranio CIA, odnosno američkoj administraciji, sudjelovanje u bilo kojem tipu političkih atentata nakon likvidacije uspletu okolnosti Allende u Čileu 73. godine. To nije bez razloga. E, idemo sad to vratiti na demokraciju. Koji američki kongres, koji je odgovoran za američku nacionalnu sigurnost, će reći da Saddam Hussein nije prijetnja američkoj nacionalnoj sigurnosti? Koji to kongres? Nema to kongresa. Jer i Kongres je odgovoran za nacionalnu sigurnost. A kako ćemo to riješiti? Pa otprilike je ovako, što bi rekao Donald Rumsfeld, ako nemamo dokaze da Saddam Hussein ima oružje za masovno uništenje, upravo je to dokaz da ga ima, jer nedostatak dokaza nije dokaz nedostatka. I upravo to što ne zna CIA da li ga ima, iako se CIA time bavi 15 godina ili 12 intenzivno i ništa ne dokaže, to je upravo možda dokaz da ga on ima. To su legalne i legitimne odluke u pogledu nacionalne sigurnosti koje su posljedice. To vidimo.
Hrvatska enciklopedija definira rat kao nasilan oružani sukob između dviju ili više država, saveza ili većih društvenih skupina, od kojih je barem jedna strana vojnički ustrojena, naoružana i opremljena. U širem smislu, rat je stanje organiziranog po trajanju unaprijed neograničenog kolektivnog sukoba koji uključuje nasilne, ali i nenasilne, neprijateljske čine. Ali krajem 20. stoljeća pojam rata počeo se koristiti puno šire od ove definicije. 23. prosinca 1971. predsjednik Nixon potpisao je nacionalni zakon o raku, savezni zakon koji je za cilj trebao imati učinkovitiju borbu protiv raka. Iako u samom zakonu riječ rat nije korištena, Nixon je u pripremi zakona i nakon njegovog donošenja govorio o ratu protiv raka koji bi trebao iskorijeniti tu bolest. Nije to bio jedini takav rat koji je objavio Richard Nixon. John Farrell piše.
Kada su istraživači javnog mnijenja pokazali da je javnost sve uzbunjenija porastom upotrebe droge u gradovima, među trupama u Vijetnamu i u srednjim školama i sveučilišnim kampusima, Nixon je pokrenuo rat protiv droge. Rat protiv droge imao je u početku uspjeha. Pokušaj da se bori protiv uzimanja heroina korištenjem terapije metadonom zaslužuju pohvalu, ali primijenjen i uvećan nizom oportunistički nastrojenih saziva Kongresa, guvernerima poput Nelsona, Rockefellera te Nixonovim nasljednicima, posebno Ronald Reaganu i Billu Clintonu, taj rat protiv droge metastazirao i doveo do kaznenih mjera poput mandatnih minimalnih kazni, pretresa bez upozorenja i drugih slabljenja prava osumnjičenika. Kada je Nixon pokrenuo taj rat, američki zatvori imali su 200.000 zatvorenika. U sljedećim desetljećima zemlja utemeljena na načelima osobne slobode postići će sramotni status najveće države zatvora na svijetu s više od 2 milijuna zatočenih.
Na te ratove 2001. godine doći će i rat protiv terora. Njega će nakon napada od 11. rujna 2001. objaviti američki predsjednik George Bush mlađi. Sintagmu rat protiv terora prestaće koristiti administracija predsjednika Baracka Obame, ali to nije značilo da je taj rat prestao. Rat protiv raka, droge i terora traje i danas. I rak, i droge, i teror još uvijek postoje.
Da li su to ratovi onoga što je Clausewitz definirao kao rat ili su to nekakvi simbolički nazivi, to je nešto sasvim drugo. Meni se čini da je to ovo drugo, pa imamo puno ratova danas. Uz ovo što je sadržajno Clausewitz definirao kao rat, pa imamo ratove protiv droge, imamo ratove protiv siromaštva, imamo ratove protiv terora. Ne znam kakve sve ratove nismo imali. Ono što je sigurno, da nam sigurnosna praksa govori, da uvijek kad se tako shvati dakle, neki sigurnosni fenomen, da se podižu mjere sigurnosti. Kad to postane dominantan obrazac ponašanja, da su rijetki slučajevi da se one snizuju. To znači da je izvjesno, bar po dosadašnjim trendovima, ja bih rekao zadnja tri desetljeća, možda i duže, da imamo jako puno zaista novih ugrožavanja koja su prije bila nepoznata. Ako hoćete, spomenuli ste terorizam. Terorizam je do prije 20-30 godina, sad malo više, ali 30-ak, bio marginalan fenomen. Svača se kao depolitizirani fenomen koji je bio obično kazneno djelo. Danas dominantna paradigma u odnosu na terorizam ne samo da je sigurnost, već to ono se danas u bitnoj mjeri sve više čak i u Europi, ne samo u Americi, svača kao pitanje rata. Kao ratni čin, pa onda normalno da to zahtjeva izvanredne mjere i da svaka sekuritizacija, a ona je dominantna na sceni, ja osobno ne vidim indikatore koji će to promijeniti u predvidivom razdoblju budućnosti. Naravno da je onda ostaje samo pitanje u praksi da li ta izvanredna stanja idu faktički ili ustavnopravno. Ustavnopravno, ona idu u slučaju rata i neposredne ratne ugroženosti, faktički ona mogu ići iz bezbroj razloga. Pri čemu se negdje mogu ustavno proglašavati, ako hoćete, čini mi se da je kad je u borbi protiv COVID-a, ali 87 država je proglasilo ustavno, dakle, izvanredno stanje. Francuska je 2016. nakon terorističkih udara proglašavala izvanredno stanje. Ono što je sigurno trend, a ja bih rekao ne samo trend, već je etablirana praksa, da tako nešto ima svoje posljedice, jer ono, dakle, mijenja karakter političke zajednice. To znači da, što kažu stručnjaci, da politička praksa više, a to uključuje i sigurnosne postupke, nije više nešto što se bavi općim dobrom i dobrim, boljim životom ili kvalitetom života, ili welfare state-om u, dakle, svim dimenzijama, ne samo u ekonomskoj. Dakle, već da ta sigurnosna praksa govori o tome da sve više smo u sferi ne politike, već biopolitike. A biopolitika u stvarnosti govori o tome da države sve više brinu o golem životu ljudi, ne o dobrom životu političke zajednice. I da je na taj način ta bit političke zajednice, meni se čini, bitno promijenjena.
Za vrijeme hladnog rata KGB, Komitet državne sigurnosti, imao je ovo ime za Sjedinjene Države, glavni protivnik. I CIA je za svog glavnog protivnika imala Sovjetski savez. Obje obavještajne službe pratile su što glavni protivnik radi. Posebna se pažnja posvećivala najrazornijem oružju u arsenalu, nuklearnom oružju. Godine 1962. raspoređivanje sovjetskih raketa s nuklearnim bojevim glavama na Kubi skoro je dovelo do rata između Sjedinjenih Država i Sovjetskog saveza. Nakon razdoblja detanta popuštanja napetosti u 70. godinama, početkom 80. ponovno je porastao strah od nuklearnog rata. I Washington i Moskva posebno su se bojali iznenadnog napada, koji bi doveo do obezglavljivanja zemlje, uništenja zapovjednih mjesta, zajedno sa vrhom izvršne i vojne vlasti. Kako bi pokazao kako bi izgledao iznenadni sovjetski napad na SAD, savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjednika Reagana William Clark doveo je Thomasa Reeda, koji je nekad radio u laboratoriju Lawrence Livermore, gdje su se projektirala američka nuklearna oružja. David E. Hoffman u knjizi Mrtva ruka piše.
Vježba kodnog naziva Ivy League počela je u ponedjeljak 1. ožujka 1982. u situacijskoj sobi Bijele kuće. Bivši državni tajnik William Rogers igrao je predsjednika. Razlog za to bio je da se osigura da u vježbi pravi predsjednik ne otkrije kako bi postupio u slučaju stvarne krize. Vježba je počela izvještajem o prijetnji. Reed se prisjetio. Obavještajni časnik izložio je sovjetski ratni raspored. Onda su sustavi upozorenja počeli izvještavati o simuliranim lansiranjima raketa i predviđanjima štete od njih. Minute su proletjele, dok se na ekranu u prenatrpanoj sobi u podrumu nisu počele pokazivati crvene točke na karti Sjedinjenih Država, koje su pokazivale simulirane udare. Prve su uništile Washington. Pretpostavilo se da se sada vježba održava u nekom zapovjednom mjestu u zraku. Prije nego što je predsjednik povukao gutlje kave i šalice, cijela karta bila u crvenom, rekao je Reed. Sva urbana središta i vojna postrojenja Sjedinjenih Država bila su uništena. Dok je predsjednik gledao u zapanjenoj nevjerici, saznao je da su na putu sovjetski bombarderi i druga runda sovjetskih raketa. Sljedećih pola sata još crvenih točaka zbrisalo je ono što je preživjelo prvi udar. Reagan je stezao svoju šalicu s kavom, iznenađen naglošću uništenja. U manje od sat vremena, predsjednik Reagan vidio je kako nestaju Sjedinjene Američke Države.
Sovjetski vođa Jurij Andropov, koji je prije nego što je zamijenio Leonida Brežnjeva bio šef KGB-a, također je bio uvjeren da Sjedinjene Države imaju planove za iznenadni napad nuklearnim oružjem na Sovjetski savez. Ta se prijetnja počela smanjivati tek kada su Ronald Reagan i novi sovjetski vođa Mihail Gorbačov počeli pregovarati o nuklearnom razoružanju i popuštanju napetosti. Svo to vrijeme, dok je nad Sjedinjenim Državama bila prijetnja nuklearnog uništenja, telefon američkog državljanina mogao se prisluškivati samo na temelju sudskog naloga i to za strogo ograničeni broj slučajeva. Nakon napada od 11. rujna administracija predsjednika Busha mlađeg uputila je u Kongres prijedlog zakona pod nazivom Patriot Act. Njegovim donošenjem zaštita od prisluškivanja i praćenja znatno je smanjena. U napadu Al-Kaide na Sjedinjene Države 11. rujna 2001. poginulo je 2750 ljudi u Njujorku, 184 u Pentagonu te 40 putnika u letu 93 koji se srušio u Pensilvaniji. Zbog toga su Sjedinjene Američke Države donijele zakon koji je znatno ograničio prava od praćenja i prisluškivanja. U svim godinama nuklearne prijetnje takav se zakon nije donosio.
Mi smo do jučer svi, cijelo međunarodni poredak se bavio terorizmom, protuterorizmom. To je bio dramatičan naglasak. Kad se pojavi financijska kriza, ali protuterorizam nestao. Kad se pojavi ruska agresija na Ukrajinu, ili protuterorizam nestao, ili terorizam. Kad se pojavi rat između Izraela i Hamasa, je li on ovo prestalo? Dakle, imamo zaista, ja bih rekao, vrlo kompleksnu sigurnosnu situaciju sa aspekta ugrožavanja. Sustav nacionalne sigurnosti, on tradicionalno uključuje uži broj institucija, ali to je uži broj institucija koji ima zadatak ostvariti kroz državnu centričnu prizmu temelj sigurnosti, a to je opstanak. Tu su na diplomacija, vojska, tu je obavještajne službe, na unutarnjoj razini određenoj mjeri ono što zovemo policija. Tim suvremenim shvaćanjima i uključivanjem svega ostalog u sigurnost, taj sustav je proširen. E sad, naravno, neki s pravom postavljaju pitanje, ako sve trpamo u sigurnost, a što je onda sigurnost? E sad, dakle, što nam se događa? Da smo u tom nekom razdoblju bez zaista ozbiljno postojanja ovih egzistencijalnih ugrožavanja uključili ova druga područja. Danas oni dolaze do izražaja, a to su sva područja, i ekonomsko, i ekološko, i socijetalno, nešto što je vezano uz welfare state, u kvalitativnom totalitetu. Od ljudskih prava, demokracije, zraka, dakle, ekonomskog standarda i ne znam čega. To je sigurno vezano s kvalitetu života, ali možemo postojati sa nižom i višom razinom kvalitete života. Ali ne možemo postojati ako ne postojimo. Dakle, što imamo sada u ovom suvremenom razdoblju, ja bih rekao opet neki put prekretnicu, zato imamo politiku, kao biopolitiku, u sigurnosnom smislu, a to je da, a uvijek se vraćamo na početak, a to je da bi mogli se razvijati, moramo postojati. Dakle, da sigurnost oscilira u pogledu dominantnih uloga, da li je to opstajanje države i društva ili je to razvoj države i društva. Što će doći do izražaja u određenom trenutku ne ovisi samo o tome, već i o nizu i makro i mezofaktora koji su i unutarnji i vanjski. I naravno da onda to mijenja tipove ugrožavanja. Nekad je postao rat. Klasičan, međudržavni. Onda smo imali ne međunarodni sukob, gdje država je jedna od članica ili jedna od strana u sukobu, pa se to obično nazivalo građanski ratovi. Što danas imamo? Danas imamo, odite u Siriju. Koliko tamo ima sukoba da nije uopće država uključena? Imate slučajeva ti failed states, propalih država, gdje je pitanje funkcioniranja uopće centralne države. I ne možemo reći da je ona u sukobu. Danas imate situaciju nedržavnih moćnih aktera koji su itekako ugrožavajući, terorizam. Prije postao i državni terorizam, državno sponzoriran. Danas postoje ekspanzija tih terorističkih organizacija. E sad, koji je to tip rata? Pa onda smo to nazvali stručno ekstrateritorijalni ratovi. Što to znači? Da država ratuje protiv nedržavnog entiteta na području nekih drugih država. E sad, što je to?
U prosincu 1587. po Engleskoj su počele kolati glasine da se sprema napad moćne španjolske armade, na čijem je čelu možda i sam Antikrist ili neki njegov sluga. Strah od napada tada najjače pomorske sile doveo do toga da je u selu Westport kod Malmesburya Alice ili Anna, supruga vikara Thomasa Hobbesa, prijevremeno rodila sina kojemu će dati ime po ocu. Desetljećima kasnije, Thomas Hobbes mlađi u svojoj će autobiografiji napisati da je majka ispunjena strahom rodila zapravo dvojke, mene i zajedno sa mnom strah. Strah i sigurnost bit će stalna preokupacija Thomasa Hobbesa. U svom najvažnijem dijelu, Leviatan, on je napisao ove retke.
Zato, što god da slijedi iz nekog ratnog doba u kojem je svaki čovjek neprijatelj svakom čovjeku, isto to slijedi iz vremena u kojem ljudi žive samo s onom sigurnošću koju im jamči vlastita snaga i dovitljivost. U takvom stanju nema mjesta ljudskoj radinosti, jer njezini plodovi su nesigurni. Dosljedno tome, nema ni obrade zemlje, ni plovidbe, ni korištenja prekomorske robe, nema ni udobne gradnje, oruđa za pokretanje ili premještanje onoga što zahtjeva puno udružene snage, ni znanja o površini zemlje, računanja vremena, vještina, slova, društva. A što je najgore od svega, vlada samo neprestani strah i pogibelj od nasilne smrti. Ljudski život je usamljenički, siromašan, prljav, težak i kratak.
Prema Hobbesu, država postoji zbog sigurnosti. Bez države sigurnosti nema ničega drugog. Ali danas se pod pitanjem sigurnosti podrazumijeva puno više od onoga što je pod njom podrazumijevao Thomas Hobbes, govori profesor dr. Mirko Bilandžić, socijeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Ono što mi se čini, a to je postojanost indikatora koji govore o tome da sekuritizacija postaje sve izraženija, da je sigurnost sve manje dio redovitih političkih procedura, da je sigurnost svako sigurnosno pitanje i političko, naravno svako političko nije sigurnosno, i da je u redovnim procedurama to nešto što je i kontrolirano. Nema ni jednog sustava države kao podsustava koji je toliko kontroliran i mora biti kontroliran kao što je sustav nacionalne sigurnosti. Hrvatska ima i Vijeće za građanski nadzor, dakle građane koji kontroliraju obavještajni sistem. Pa to je logično kad je obavještajni sistem u funkciji tih građana. Dakle, nema sustava koji je toliko kontroliran i mora biti, ali ono što sigurno u praksi uvijek ostaje, da sigurnost nije sve, ali sve ostalo bez sigurnosti je ništa, da je sigurnost uvijek temeljna socijalna potreba i da je temeljna funkcija države sigurnost. Kako će država zaštititi građane ako ne zaštiti sebe? Svaka sigurnosna mjera je ograničavanje prava. Ostaje pitanje da li je to zakonito ograničavanje prava ili se može dogoditi nezakonito miješanje ljudska prava. Dakle, koji je to idealan balansirajući model između sigurnosti pravne države, ljudskih prava ili demokracije kad su sve vrednote iste razine vrijednosti? Sve su jednako vrijedne. E sad, naravno, dakle, da je to kontrolirano i u najdemokratskim državama. Ono što je specifično sigurnosti, da imamo nekakve profesije, da imamo nekakve profesionalne procedure, da možete iskonski u uzroku se ponašati najprofesionalnije i najzakonitije. A da u posljedicama to ispadne ugrožavanje ljudskih prava. Ako uzmete, recimo, obavještajni sistem, možda je to najbolja ilustracija, i oni znaju da je neko terorista. I oni se bave nekim koji je terorista, primjenjujući ono što obavještajni sistem ima na raspolaganju. To su sve mjere koje ograničavaju zakonito ljudska prava. I taj terorista dođe i ništa ne radi. Je li ugrozio nacionalnu sigurnost? Pa nije ugrozio. Da li je nacionalna sigurnost na neki način ispala u posljedicama da je ugrozila nečija ljudska prava? Po posljedicama da, ali je bilo profesionalno i pravno sve utemeljeno. E, to je još jedan kompleksnih elemenata nacionalne sigurnosti. Zato su ti mehanizmi kontrolirani, uključuju u međunarodnu dimenziju, gdje su se države, ne sve, ali one najrazvijenije, odrekle suvereniteta i onome gdje je posljednja linija suvereniteta, to su sudovi. Pa onda Europska konvencija otprilike o ljudskim pravima kaže da se mogu nezakonito ugroziti ljudska prava i kada neko zakonito i profesionalno obavlja profesionalnu državnu funkciju. Ili ako hoćete otići u vojno područje, isvrlo je slična stvar. Razlozi za zakoniti rat ne znači zakonito postupanje u ratu.
Desetljećima je pojam sekuritizacija značio pretvaranje manje likvidnih utrživih potraživanja u lako utržive dužničke instrumente koji se mogu plasirati na tržištu kapitala. Pojam je nastao u Sjedinjenim Američkim Državama u 70. godinama prošlog stoljeća. Prvo su se sekuritizirali hipotekarni krediti, kasnije zajmovi za kupovinu automobila, potraživanje po kreditnim karticama, leasing itd. Ali 1993. Ole Wever, profesor međunarodnih odnosa na sveučilištu u Kopenhagenu, predložio je novu upotrebu riječi sekuritizacija. Po njemu, sekuritizacija u međunarodnim odnosima i nacionalnoj politici je proces u kojemu države pretvaraju obična politička pitanja u pitanja sigurnosti. Nacionalna sigurnost bavila se pitanjima rata i mira. Po Weveru, ona se sada počinje sve više baviti i drugim, širim područjima. Kako smo do toga došli? Poslušajte sljedećeg četvrtka.
Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Ivan Šimec. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2024. godina.